konferencē uzstāsies dažādi Latvijā pazīstami uzņēmēji, ne tikai, lai iedvesmotu dažādās tēmās. Mūsu konferences nosaukums ir uzdrīksties uzvarēt, un katrs no runātājiem stāstīs par savu uzdrīkstēšanos. Piemēram, mums pasākumā runās arī Latvijas finanšu ministre Dana Reizniece Ozola, kuras stāstīs par uzdrīkstēšanos uzvarēt šahā un politikā. Andris Rubīns no DDB Latvijas stāstīs par uzdrīkstēšanos nebūt garlaicīgam. Vai, piemēram, Normunds Bergs no Safttehnika stāstīs, kā uzdrīkstēties konkurēt 100 valstu tirgos. Kopumā mums ir 15 lektori. Šīs konferences mērķis ir tiešām dot tik vienam skolānam Latvijā iegūt motivāciju, darīt tālāk lielas lietas, piedalīties skolānu mācību uzņēmumu programmā, ēnu dienā, līderu programmā un tā tālāk.